Уважаеми слушатели, темите с имиграционните визи винаги са горещи теми за всички българи, които живеем в Австралия, а и за нашите приятели и роднини, които искат да дойдат тук. Днес от Сидни специално се свързвам с Лазар Петканчин, който е имиграционен агент, който би могъл да даде разяснение за някои от горещите проблеми, свързани с получаването на студентски визи. Здравей, Лазар!
Здравейте, здравейте!
Разбирам, че ти работиш в Сидни, имаш своя кантора, но би ли се представил малко по-подробно за нашите слушатели?
Да, с удоволствие. Значи, казвам се Лазар Петканчин. Живея в Австралия от 93-та година. Фактически тук съм завършил образованието си. От 8 години и половина работих за Министерството за имиграция, Department of Immigration and Border Protection. И от около почти година вече си имам собствен частен бизнес, който се занимава с стратегическа имиграция и обучение в Австралия. Имам офис в Сидни, но то е само по запазен час. Офиса ми в Мартин Плейс.
Разбирам, че една от твоите специални експертизи е в сферата на студентските визи. Какво можеш да ни кажеш ти за тези визи от гледна точка на най-важното за тях, с това, с което хората трябва да започнат, когато се интересуват от тези визи?
Ами да, аз съм работил в отдела за студентски визи и фактически жена ми е educational agent. Тя намира училища и колежи за кандидати, които искат да учат в Австралия. И може би най-важното нещо е хората, които искат да идват в Австралия, първо да са наясно, че колежите, университетите и други учебни заведения имат рискови категории и зависимост от колко висок е риска на самото училище или на самият колеж, толкова повече документи или информация ще се наложи самия кандидат да предостави, когато подава за виза. Фактически това е като една матрица. Рисковите категории са разделени на три. Първата група е най-ниско рискова, втората група е средно и третата е най-рисковото. И след това има рискове за държавата, от която пристигат самите студенти. Едно е за най-ниско, две е за средно и три е за най-висок риск. И фактически, ако човек пристига от най-ниско рискова държава и се запише да учи в ниско рисков колеж или в университет, тогава изискванията са много по-лесни. И едно от най-важните неща, мисля, че които хората трябва да знаят, е, че по закон всеки кандидат, който иска да учи в Австралия, трябва да има достъп до определена сума пари. Повечето хора, които се записват в нискорискови училища или колежи, не им се налага да покажат тези средства в банкови сметки или в някакъв друг вид. Но ако човек се запише в по-високо рисково училище или идва от по-високо рискова държава, по закон самият кейс офисер, човека, който взима решението от Министерството за визата, може да поиска апликанта да покаже 19 830 австралийски долара за една година, плюс пари за колеж и пари за билети и пари за застраховка. Това може за една година да достигне 30 000 австралийски долара. Значи повечето хора, които подават документи за нискорискови училища или колежи, фактически по закон са длъжни да имат достъп до тези пари, но не им изиска да ги покажат. Но ако нямат тези пари и самият кейс офисът реши, че трябва да му се покажат парите в банкова сметка и апликантът не успее да ги покаже, тогава визата най-вероятно ще бъде отказана.
Да. Лазар, ти спомена, че има рисково ниво на държавата, от която идва кандидата.
Да.
В този случай България в каква категория попада?
В момента тази информация не е публично достъпна. До 2016 година България беше в първа рискова група, в смисъл най-ниска рискова група, но тази категория се променя в зависимост от статистиката и ако има прекалено високо ниво на хора, които не си подновяват визите в определения срок или пък имат други проблеми свързани с имиграция, това може да повиши рисковата група. Има начини, нали, където може да се прецени горе-долу каква е рисковата група, когато направим комбинация между колеж и държава и съответните документи, които се изискват, но това не е винаги 100%
гарантирано.
Не е 100% гарантирано, да, но значи до 2016 година България беше първа група за повечето неща.
Като споменаваше за таксите за студентски визи, те варират ли според продължителността на престоя на студента в страната?
Таксата от колежа е едно нещо, а изискванията за пари, които човека притежава или има достъп до тях, са различни неща. Ако става въпрос за парите, които човек трябва да притежава или да има достъп до тях, да. Ако човек дойде в Австралия да учи, да кажем, само за 6 месеца, тези 19 830 долара ще бъдат разделени на две, защото трябва да се покажат пари само за 6 месеца, фактически. Но ако човек идва да учи за повече от 12 месеца, тогава те са задължени да покажат пари само до тези 12 месеца. Ако видите за 2 години, 3 години, 4 години, първоначалните пари, които се изискват, са абсолютно едни и същи.
И това се отнася също за хора, които придружават кандидата, така ли, или студента?
Това са още допълнителни разходи. Значи за втори човек, да кажем мъж или жена, изискванията са 6940 долара. И за дете изискванията са 2970 долара. Дете, това е под 18 години. Но ако детето е в учебна възраст, също трябва да има достъп и до пари за училище в Австралия. И това са 8000 долара на година. Това са изискванията.
Има ли някакви други такси, някакви други финансови изисквания към студентите, освен тези, за които ти говориш, като средства, които да поддържат техния стандарт на живот?
Има изисквания за задължителна здравна застраховка. Тази застраховка, нали, варира от това коя компания се използва, колко е голямо семейството, младо семейство има шанс да има деца, застраховката съответно е по-скъпа. Значи това е доста индивидуално и тук вече case by case. Не мога да кажа точно цена. Да, защото има и някой път има и такива отстъпки, друг път, нали, ако има определена някаква болест, цената ще се качи, така че това е нещо много
относително. Да. Добре, да преминем тогава към един друг въпрос, който също е интересен. След като, да кажем, човек е преминал първата бариера с изисквания за данъци, за такси, за застраховки и така нататък, втория проблем е да се подпише контракт или договор с колежа. Какви проблеми може да очакват хората в тази сфера?
Тук има два подхода. Единият подход е самият студент може да си избере да мине през агент. Значи в Австралия се наричат Educational Agents. И този агент по принцип би трябвало да представя интересите на клиента. Да намери училище, да намери колеж, да намери подходящ курс, да подготви документите и да им обясни самият договор, който трябва да бъде подписан с училището или с колежа. И втория подход е студента сам или сама да си намерят училище или колеж или университет и сами да се запишат. И фактически тогава те сами трябва да прочетат договора, който подписват и да го разберат. Значи проблемите, които могат да се случат и са се случвали, ако самият студент, например, се разболее или поради някаква причина не успее да започне самия курс. Много често, ако това нещо се случи поне седмица, в зависимост от контракта, нали, но поне седмица преди започването на курса, студента има право да получи почти всичките си пари обратно. Но има случаи, където колежите се опитват или не искат да върнат част или цялата сума на студента и се опитват да ги накарат да си сменят датата на започване на курса. По закон и по договор, колежи или училището са задължени да върнат парите, но поради техните причини се опитват да не върнат парите. И ако такова нещо се случи, и ако самият студент има агент, educational agent, който да ги представя, първото нещо, което би трябвало да направят, е да се свържат с този агент, който ще бъде нещо като помощник и ще се опитат да им върнат парите. Но ако това нещо не стане или не успеят да се договорят с колежа, тогава и това нещо е много важно, защото не важи само за пари, които трябва да се върнат, ами за всякакви проблеми, които международните студенти могат да имат с колежи, с учители или с всякакви такива институции, свързани с обучение в Австралия, те могат да се обърнат към държавен омбудсмен. И това е Overseas Students Ombudsman, които имат много влияние и могат да наложат глоби и могат да заставят колежа да ти промени отношението или да върне пари или да коригира определен проблем. Така че това мисля, че е много добър контакт Overseas Students Ombudsman за хората, които учат в момента в Австралия са на студентски визи.
Какво още би казал ти от гледна точка на правата на хората, които учат в Австралия? Правата им спрямо различните имиграционни власти и другите служби в Австралия?
Става въпрос за иммиграционното министерство, за службите Department of Immigration and Border Protection. Там също някой път стават разминавания или хора имат проблеми с определен case officer или човек, който взема решение или който им дава информация. Първата инстанция, значи, може да се направи оплакване към самият отдел или към самият човек, с който има проблем. Това е една форма, която може да попълни на интернета. Ако студента или, така наречем, клиента не говори английски, може да използва преводач чрез телефоните, които може да се намерят на интернет страницата на Department of Immigration and Border Protection. Друго нещо, което може да се случи, е, че може да се наложи да чакат прекалено много време да получат отговор за визата или пък да получат документи, които са изискали от министерството. Там също могат да се правят оплаквания. И вече, ако проблема не е разрешен, втора инстанция вече е, нали, оплакване към омбудсмена, в смисъл същия омбудсмен, но различно дел. Там може да се направи оплакване към Department of Immigration and Border Protection. Другите проблеми, които може да се случат, е някой път, нали, хора вземат решенията все пак, някой път решението взето от case officer-а може да не е правилно. И тогава, ако самият студент подава документи от Австралия, те имат право на апил. Може да се обърнат към или те, или техния имиграционен агент, или имиграционен адвокат, може да се обърнат към една брат апил, към Administrative Appeal Tribunal, AIT. А, за съжаление, ако подават документи за студентска виза извън Австралия, те нямат достъп до този трибунал, но за повечето визи от Австралия могат да използват трибунала за оплаквания. Другото нещо е, ако вече ситуацията е така много сложна и, например, сме канцелирали виза поради една причина или друга, или пък вече се загубили в този трибунал, тогава има някой път има шанс или възможност да си търсят правата в съдебната система. Значи тази съдебна система тук вече трябва да използват имиграционен адвокат. Има разлика между имиграционен агент, което съм аз, и имиграционен адвокат. Имиграционните адвокати имат право да представят интересите на техните клиенти в съд. Адвокатите се специализират в тези неща и са, нали, единствените хора, които имат право да представят интересите в съда на клиентите си.
Лазар, а би ли сега направил малко повече разяснения около разликата между educational agent, образователен агент, и имиграционен агент? Ти спомена вече, че има разлика даже в тези две длъжности.
Educational agent е човек, който намира колежи, училища, курсове, подготвя документите за записване в учебната институция. Те нямат право по закон да се занимават с имиграционни дейности. Това означава, че educational agent няма право да ви съветва за какви визи имате право да подавате, няма право да ви попълва документи, няма право да подава документи за визи, каквито и да е, по австралийското законодателство, имиграционното законодателство. Ако educational agent попълва документи или подава документи за визи, това е наказуемо от закона. Това го казвам, защото се е случвало, знам случаи, нали, и от работата ми в имиграционните служби и като част от практика. Ако има проблем с визата и човека, който е попълнил документите или е подал документите за тази виза, не е регистриран и съответно няма застраховка, която да покрива неговите дейности, ще бъде много трудно на самия клиент и на самия студент да си търси правата и да се получава някакво обезщетение, ако има вина от страна на Education Agent. Migration Agent е човек, който е завършил някакъв вид имиграционно право и обикновено се занимава с имиграционно законодателство, визи и такива неща. Migration Agent и Education Agents, като цяло повечето хора се специализират или в едното, или в другото. За да можете да проверите дали човек е Migration Agent, можете да отидете на правителствената страница MARA, значи www.mara.gov.au, това е mara.gov.au, и всеки човек, който работи като имиграционен агент, трябва да бъде регистриран в тази организация и съответно има издаден номер, по който може да бъде идентифициран. Това е, може би, най-добрият начин да знаете дали човека, с който говорите, е имиграционен агент или е educational agent.